Vi inne I bakrusens dager, men også de nye muligheters tid. Etter en lang julebordsesong, julefeiring og nyttår det kanskje noen som har behov for å resette litt. Denne uka snakker jeg med kjemiker Alexander Sandtorv om hva alkoholen gjør med oss når vi koser oss og litt småfulle, når vi sliter med bakrusen og hvordan det påvirker oss hvis vi klarer å ta en måned eller lenger fri fra alkoholen. Så kanskje det inspirerende, kanskje det demotiverende, men her samtalen. Du kan se den på YouTube eller på Spotify. Og husk å høre Aftenpodden hver torsdag og hver tirsdag. Og godt nyttår da! Velkommen tilbake!
Takk!
Så fint. Jeg merker at når jeg har ting I livet mitt, men jeg må få, liksom, få satt på plass, eller jeg må ta grep, så kan du komme her og være med og strekke meg litt.
Selv om jeg sessig og nedsettende, altså, var det litt sist.
altså, jeg fikk en leksjon I mikroplast, som har bidratt til endringer I mitt liv.
Ja, men det fint.
Ja.
Det hyggelig.
Så nå det færre svarte sleiver, og drikkeflasker nå byttet ut til metall.
Ja, så.
Ja. Og så det mulig at denne praten om alkohol og har større effekt på livet mitt, hvis jeg skal legge om store endringer. Da. Mm. Det får vi se på. Men vi har vært gjennom en periode med julebord, julefeiring, nyttår.
Ja.
Ah, det oppgjørets time, ikke det?
Altså for mange nordmenn det jo det. Det en litt sånn, akkurat nå så det en litt sånn stemning av at her må noe skje. Her må vi endre noe, for det jo litt sånn, når vi kommer inn I januar, det jo liksom bli ny måned.
Ja.
Vi skal ta alle problemene som vi hadde I desember, og så skal vi snu 180 grader og gjøre noe helt annerledes, og alkohol jo så klassiker da, blitt for mye liksom. Vi vet også for øvrig at 1. januar, det nok den mest bakfulle dagen på planeten jorden.
Ja, ikke sant? Ja, så det, da får man virkelig kjenne på det, for straffen for festen. Men vi må nesten starte med oppsiden, det positive I dette her. Som, hva det som skjer på festen? Rent, altså du jo kjemiker, du kan dette her. La oss si man har møtes til fest I lag, begynner med en rolig aperitif. Fortsatt glass champagne, det har blitt utrolig populært med champagne.
Jeg ikke så fan, men det ikke noe med meg som kjemiker å gjøre. Bare jeg synes det litt sånn redda.
Ja.
men ok, så festen, så det som med alkohol, det at virkestoffet heter etanol på kjemisk spik, og det en sånn veldig lurt molekyl, fordi det vekselvirker nesten med samtlige systemer I kroppen. Så det betyr at far du drikker første dråpe da, så går det ned I svelget ditt, inn I magen, og så tas det opp I blodet. Og når det I blodet, så distribueres det jo til alle organene med en gang, Og så vi I gang.
Men hva mener du at det sånn at det går så, det så si, oppløselig, at det bare sånn skyter ut I hele kroppen, eller var det...
Ja, det blant annet vannløselig, det vet jo du hvis du drukker vodka, det jo en blanding av vann og alkohol, så da løser det seg opp I blodet, det en ting, men det kan også krysse blod-hjernebarrieren, og veldig mye av det som jeg spørs deg litt hvem du gøy eller fælt med alkohol, det knyttet til hjernen.
Ja.
Men først overblikksbildet, det går ut I blodet ditt, distribueres til samtlige organer, og effekten av at du begynner å føle helt sånn starten, du sier en aperitif, kanskje to, det det som gøy med alkohol. Da har du liksom fordelene, det at du snakksalig, du har en sånn, sånn bøss, kalles det ofte, en sånn varm, god, rund følelse, du slapper kanskje mer av, og det som skjer da, det at du har alkohol akkurat begynt å leke med hjernen din, og du får et dopaminasj.
Men hvor mye av det faktisk kemi, og hvor mye sånn opplevelsen av, I hvert fall kan jeg kjenne meg en sånn, det er fredag, mens jeg ferdig på jobben, en setter seg ned, møter noen, det sosiale, det liksom, det skjer ting, det liksom, settingen jo også litt sånn giret, men det, også den fysiske eller kjemiske reaksjonen umiddelbar?
Den kjemiske reaksjonen, det vi kan se, at den ganske rask I alle fall. Umiddelbar den nok ikke. Det tar litt tid for at det skal opp I blodet og så begynner å distribueres. Men det klart at stemningen også veldig viktig. Har du drukket I en begravelse for eksempel, så det en litt annen følelse kanskje, enn å sitte på bar på en fredagskveld. Så disse tingene vekselvirker jo også med hverandre. Men den der, vi kaller det ofte silkerus eller lykkepromille, det altså den promillen som relativt lav, der du har alle disse her liksom gode aspektene ved alkohol. Skal ikke så mye til for en gjennomsnittlig mann eller kvinne, kanskje 2-3 enheter for en mann, og kanskje 2 eller 1 for en kvinne.
Og da man på gode steder.
Da du på gode steder.
Ja.
Og på dette stedet her, så har du, som sagt, den der litt sånn positive følelsen, avslappenheten, den der litt sånn, å, nå det gøy stemningen. Du har dopaminrush i hjernen din, gjerne sånn, dette vil jeg ha mer av, som gjør at det veldig vanskelig å slutte der.
Ja.
Og så har du ingen av de kjipe tingene enda, det vil si du klarer fortsatt å snakke, hjernen din såpass påskrudd at du gjør ikke masse dumme valg, og du har liksom, organene dine begynner ikke å slite enda.
For da, ok, da bare ta den der kjapt. Hvor vi da på denne lykkepromillen? Altså, hvor vi I promiller da?
Det vanskelig å si helt eksakt. Jeg pleier å oversette det til enheter, jeg synes det nyttigere.
Ja, ok.
Så to enheter kanskje.
Ja, ok, og neste steg, hva skjer da I kroppen?
Så drikker du mer og mer. Det som greien, det at fordi at du har dette dopaminrush I hjernen, I alle fall bidrar det til en følelse av at nå vil jeg ha mer. Det litt det samme ja. Som gjør at hånden din alltid lyst til å gå tilbake til smågodtet.
Mm.
Det var veldig gøy først, og så blir det forhåpentligvis mer gøy etterpå. Og så det stemningen, så, som du sier, at det jo kanskje en sosial kontekst også, der andre drikker, der det en sånn følelse av at det blir bare gøyere og gøyere og gøyere. Og på et eller annet tidspunkt, da, litt sånn I mellomskiktet der, du har bikket over lykke på middelen, men du har ikke liksom kommet til det stadiet vi kanskje tenker på som veldig full, så begynner hjernen din å spille deg noen puss.
Det ikke sant.
Så når du las,
ja.
1-0, original, det OG,
ja, ikke sant? Ja.
Så du, hjernen din hele tiden kritisk, så du risikovurderer, du tenker, hvis jeg blir naken nå, det lurt? Mm. Nei, fordi, og så du litt forover I tid. Du tenker også kanskje på ting som, dette passende? Dette sosialt passende at jeg gjør dette nå? Nei, det jo ikke det, det jo ikke hverken stemning eller rom for det. Du hele tiden liksom I en sånn evalueringsfase.
Ja, og den vil jeg slippe unna.
ja, og alkoholen god på det. Ja. Så disse kritisk kognitive delene av hjernen din, vi kan ikke si at de skulle se av, men de blir I hvert fall mer nummen. Og da kan du for eksempel tenke at nå det veldig lurt at jeg fløter med sjefen, for eksempel. Og så kan du ta en vits litt for langt. Det blir litt for drøyt på en måte. Noe som, hvis du hadde vært helt clean I edru, så hadde det vært mye mer sosialt utilpasset for deg.
Men kan jeg, for at det jeg egentlig vil, eller det som mange vil, jo nettopp at du vil finne det bra nivået, og så vil du på en måte, du vil pushe de grensene litt, for det gøy. Man lever liksom innenfor bobla si, så man sånn, dytter litt på det. Så du vil kanskje sånn, ok, jeg vil ikke naturligvis løpt godt ut på dette dansegulvet. Det vil jeg gjøre. Jeg ville kanskje ikke, altså, du trenger ikke å flørte med sjefen, men kanskje du ville ikke I utgangspunktet gått bort og snakket med den personen som du kan finne attraktiv. Men det gjør man. For da du vil senke den grensa litt grann.
Jeg tror for noen så det en del av appeal, ja.
Ja.
At ideen at det veldig norsk pietistisk.
Ja.
For det har nok noe med folkesjelen vår å gjøre. Vi lever våre trasige liv, grå liv, kjedelig liv. Det rutiner og alt det regninger og fakturer og alt det opplegget der. Mm. Og så vil vi ha et eller annet skilde da, som markerer at nå det fest, nå det ikke hverdag. Og jeg tror for nordmenn, mange nordmenn, så alkoholen sånn, overgangsritualet nesten. Og da litt, sånn som du sier, det så gøy med det, at I stedet for at jeg skal leve mitt grå hufsa liv, som kjempeskipt, så skal jeg bli litt sånn, litt på. Litt sånn, litt ekstra piff I meg. Ja. Litt ekstra modig.
ja.
Og det tror jeg gøy for alle. Og jeg kan ikke si altså, om det farlig eller ikke, det vet jeg ikke. Men jeg tenker jo at det kanskje bedre, litt sånn langtidsperspektivmessig, at man finner anledninger til å være sånn også I hverdagen.
ja, men
jobber det. Modig nok til å danse, ja. Hvis du
skjønner. Men det her jo det, altså Willy Pedersen var jo podcasten her i høst og snakket om liksom, de undervurderte, mente han da, positive siden av alkohol, som et sånn sosialt smøremiddel som fikk folk til å få gode opplevelser. Ikke sant? Og fikk for nettopp gjøre hverdagen mer spennende, og det liksom det attraktive. Og ja, kanskje litt undervurdert.
Det I hvert fall en del, jeg tror det litt, jeg jo ikke, når du forteller den historien tilbake til meg, så jeg veldig sånn, men alkohol ikke bra. Det litt så viktig for meg å si det som fagperson, det ikke bra for kroppen vår, for helsen vår, det veldig mye negativt knyttet til det, men det litt som du sier også, hvis det var en tydelig historie som dreiet seg om at dette farlig punktum, så hadde vi jo ikke holdt på med det.
Mm.
Og jeg tror det, så det kan være litt positivt til å forstå at det også har noen fordeler da. Men en ting som jeg synes veldig funny, og det jeg har litt med alkoholforskningen, det at når vi der da, nå har Lars hoppet ut på dansegulvet, du ikke liksom drita full, men du I gang på en måte. Så hvis jeg hjernen din, hvordan ser livet according to Lars ut nå, det at alt litt penere. For hjernen din, den kritiske evaluerende delen av hjernen din, den har liksom blitt nummen og roet seg ned. Så når du ser da en kollega som I utgangspunktet var litt, sånn, litt midt på treet for deg, så kan den kollegaen se plutselig mye penere ut.
Ja, og altså ølbriller en ekte ting.
Ølbriller en ting. Det en vitenskapelig påvist ting. vi ser det helt åpent i forskning på alkohol, at når vi drikker noen enheter, varierer med kroppsvekten, så blir andre mennesker konsekvent mer attraktive. Så, og det liksom feil forskning også, synes jeg, for det man har gjort da, at man har tatt en gruppe mennesker, og så har de menneskene måtte se bilder av fremmede, sant? Og så rangerer de. Helt clean edu. Ja, det var tre, ja, det var seks, det var denne. Og så har man tatt den samme gruppen, og fått de til å drikke type 2 enheter, og så gjør de en lignende studie, og da bildene randomisert. Og du har sett såpass mange av det, de husker ikke de igjen nødvendigvis. Nei. Og så ser vi da at de som var femmer og seksere på treningkast 6 max, de som hottest, de har fortsatt veldig hotte, liksom. Femmerne har blitt seksene, og seksene har fortsatt seksere. Men enene og toene, de har blitt treere og firere.
Ja,
så godt nytt for deg, Lars!
Ja. Men er det... vet man noe om dette her, på det går det rundt på et tidspunkt, eller blir alle seksere til slutt, hvis man drikker enda mer og mer?
Nei, men det ikke, og det litt med etikken også, man kan liksom ikke gjøre folk sove og stadig beruset. Men den effekten såpass sterk, og det liksom viktig å huske på også, at ok, så andre blir mer attraktiv, men du synes også at du mer attraktiv. Jeg kaller effekten ølspeil.
Ja.
Så når folk har drukket litt, så vurderer vi oss selv som mer karismatiske, vi har alle liksom en følelse av at vi senteret, hvis du skjønner.
Ja.
Dette er virkelig min kveld. Og at du er morsommere, at du er kjekkere eller mer vakker. Og også at du liksom, du har en litt sånn piff på en måte.
Ja.
Og så er den effekten også så sterk at til og med stygge landskap blir penere. Så når folk må vurdere sånn, dette her i containerlandskapet, hva synes du om denne var skikkelig stygg til to år? Så du føler seg sånn, kanskje tre.
Ja.
Skjønner du? Og det er litt sånn, det er jo på en måte gøy, og det kan jo være fine sider ved det også, ja. Men det er veldig der dette med alkohol alltid er på knivseggen, synes jeg.
Ja.
For dette her kan jo også ha masse, masse negative sider ved seg.
Men hvis du kunne, hvis man da kunne holdt seg på denne, går det an å ligge på denne lykkepromillen? Si jeg er en kveld da i et selskap, ja. Nå er det ikke så sinnssykt mye sånn der byflyging, men ja, kan jeg regne meg fram til å holde meg liksom mest mulig alkoholpåvirket lykkelig gjennom den kvelden praktisk, hvordan gjør jeg det?
Da er det, så du kan jo ha sånne, det går an å kjøpe sånne alkometers, sånn som du puster i seg for du ja. Er på milde, men generelt så er det snakk om relativt lite alkohol. Det går fint å regne seg frem til, men du må regne for det avhengig av kroppsvekt.
Ja.
Men hvis jeg skal si noe helt sånn generelt, så vil jeg si at kanskje en enhet annen hver time.
Nettopp, ja.
Så det er lite.
Ja.
Det går jo fint an å gjøre det. Da er trikset litt at du tar, for det første så må du ha stålvilje.
Ja.
Fordi da har du det der dopaminrøsje, det er gøy, det er god stemning, og det er noe med den der sultne dopaminhjernen som tenker at hvis det er gøy nå, så blir det enda
mer. Ja, ikke sant? Dette går.
Så du må bremse deg selv, men da er det et lurt tips å ligge inn noe alkoholfritt imellom. Sånn at du fortsatt har noe i glasset, det føles ikke som om du liksom går rundt og sulter på en måte. Og jeg har prøvd dette selv også, og jeg har jo på en måte alle svarene da. Jeg burde jo vite hva jeg skal gjøre, og det, når jeg prøvde dette, så feilet det altså så inn i granskauen. Det gikk så dårlig. Og da er det jo litt sånn, for det er sterke effekter i kroppen som du ikke helt klarer å kontrollere.
Og det er rent sånn, altså reaksjoner, altså det er hva er det som, hjernen blir dummere?
Ja, eller hjernen blir mer primitiv enn beskrivelse jeg har hørt. Så din hjerne, sant, den er jo veldig kompleks, denne hjernen.
Veldig kompleks.
Og den er også sammensatt av mange systemer som jobber... ja, veldig kompleks. Ja. Sammensatt av mange systemer som jobber liksom, hva skal man si, i lag da. Så når du er på alko der, så har du en sånn... Du jobber også imot at den delen av hjernen din som egentlig skal bremse deg, som skal være sånn, er det lurt nå å spise mer smågodt?
Mm.
Den delen av hjernen din, den er jo ikke operativ på samme måte. Sant? Den har skudd seg av. Så du har liksom... Du har hele hjernen din som bare sånn, mer, mer, gøy, gøy, gøy. Og så har du stemningen rundt deg, som også kanskje er mer, 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 gøy, gøy, gøy.
Ja.
Og da er det en dårlig mix. Det er vanskelig å kontrollere seg, rett og slett.
Men, hva skal jeg si, heldigvis da, for denne giften som man da dytter i seg, heldigvis for den som putter i seg dagen etter, er jo ofte jævlig slitsom.
Mm.
I hvert fall hvis man har gått over denne lykkepromillen, for å si det sånn,
ja.
så er det jo brutale effekter tidvis. Hva er det som skjer i kroppen når man blir bakfull?
Det är faktiskt väldigt komplext och det hörs rart ut att för vi känner ju att det är för att vi har druckit för mycket så du kunde tänkt att historien slutar där men det är faktiskt väldigt komplext det som sker i kroppen din. Vi klarar egentligen inte helt att skönna det. För bakhusen ja bakhusen har en topologi alltså en uppbygging som är många system som sliter på olika måter alltså så någonting så den viktigaste tingen den stora beståndsdelen det är att när alkoholen då tas upp så går den via levern och det är levern den primärt byts ned lite kär i magetarm och så och när den byts ned så sker det i kemisk två steg så alkoholen blir om till ett stoff som heter acetaldehyd som så blir om till eddik alltså eddiksyra och det mellanstoffet där acetaldehyd det är giftigt
nettop ja
och sån skicklig giftigt Och när du får det in i kroppen din på den måten, så blir du, alltså mycket av det som är bakhusen är det. Du, den ruheten du kan føle, den där lite sån där ugna, lite sån betennelsesfølelsen du har, tørr i munnen en vanlig en, hodepin en vanlig en, dette kobles in till dette stoffet. Och det brytes långsamt ned, så runt 24 timmar efter du har sluttet å drikke, så är mycket av acetaldehyd ut av kroppen din. Så det är en del. Så du søvnen, det er en vanlig myte at alkohol gjør det lettere, eller er bra for søvnen. Det er en stor myte. Det gjør det lettere å sovne inn. Du kan slukne med en gang, som du vanligvis ikke gjør. Men all forskning tyder på at den søvn du får når du drikker er ræva kvalitet. Så søvn den går veksler mellom stadier, og de stadiene som er best for deg, som vi kaller sånn revitaliserende, så gjør at du føler deg utvilt og bra, de er du ikke i. Du bare driver og svever i sånn mellom rem og helvete, kaller det.
Men det fortsatt bra å sove lenge, eller?
Ja, men det ikke, du kan, la oss si at du sover 10 timer da.
Ja, altså, det helt utenkelig, men
dream scenario. Men de 10 timene er ikke 10 timer med en vanlig søvn.
Nei.
Skjønner du? Det liksom 2 timer med vanlig søvn, 8 timer med ingen søvn.
Men underveis da, så driver kroppen, ikke sant? Alt, altså, alkoholen er i, etanol er i blodet. Og så vaskes det gjennom leveren. Og så plukker du ut en ny gift.
Jeg lager en gift av, av etanol, ja.
Som da går ut igjen i kroppen, eller hva skjer?
Ja, den fordeles ut i kroppen litt, men den jo også i leveren. Og veldig mye av det som sykdomsbildet med å drikke for mye jo knyttet til leversykdom, og det kommer herifra. Du har laget en gift i leveren din. Men den distribueres også i kroppen og reagerer med andre cellesystemer og det som er. Så har du immunforsvaret ditt. Det ny forskning som tyder på at bakhusen også en immunologisk respons. Det vil si den der liksom feberaktige følelsen som man kan ha. Det kanskje immunforsvaret ditt som litt i krise.
Som tenker at her det...
Ja, eller en infeksjon. Ja. For det her går ting så revet liksom. Her går ting så dårlig med meg at det må være fremmedlegmer inne der. Og så har du hjernen da. Stakkars hjernen som har blitt slitt i retning altså biokemisk blitt slitt fram og tilbake mellom avgroper og veldig mye av bakhusen ikke veldig mye, men en viktig del av bakhusen er jo også mentalt
ja, sånn fordi at du tenker sånn åh, hvorfor fortalte jeg den vitsen som gikk akkurat litt over streken, og hvorfor danset jeg med
den... slips rundt pannen og der og hvorfor lå jeg ut bilder av det også men det er jo anger, men du har jo også det der med å være deppa være nedstemt og være lei deg liksom du har også den der følelsen av at sanseinntrykken er for høy, lyset er for sterkt luktene er for sterke alt det der
altså, det er en ekte ting, er det noe som skjer i hjernen eller er det en innbilt liksom,
Nei, det er nok
psykologisk frykt liksom?
Jeg tror nok det er mer mot hjernen at du har liksom rotet med hjernesystemet da at den balansen som er der til vanlig, den er liksom utenfor balansen som må stille seg inn igjen. Og forskere har forsøkt også å karakterisere da, og det er så søtt, vet du, tenk å ha dette som jobb, forsøkt å karakterisere de ulike måtene du kan ha fylleangst på.
Ja, så det
Og da har du, anger er jo en stor en. Og så har du de der litt sånn diffuse følelsene av at noe galt, eller at denne nedstemheten, det kan jeg få, jeg har en litt sånn melankosk personlighet.
Ja.
Så det, jeg gråter Kardashians en gang. Rakfull. Jeg var så trist på Kardashians, vet du. Sier noe om hvor sleten jeg egentlig da. Og så har du har liksom den følelsen vil gjemme deg, vil trekke deg tilbake bli borte, bare forsvinne inn i tomheten liksom. Så sånne aspekter kan vi ha da så bakhusen veldig kompleks, som sagt, det mange systemer som påvirker samtidig og det som også litt interessant at bakhusens topologi den varierer veldig så du, alle gangene du bakfull i løpet av et liv, de ikke helt like
Nej, det kan
jag. Plötsligt en gång så är du dritkvalm av en eller annan grund och ja. Du kan vara att du ofta ont i hodet men en annan gång hade du inte det. Och det är också gör det väldigt svårt att forska på det. Det är väldigt svårt att se helt vad är det som gör att utfallet blir så forskjellig.
Men är det då är man då säker på att det är en äkta ting
som man är säker på att det är en äkta ting. Men jag tror det du är lite inne på att det är också en väldigt subjektiv ting.
Ja.
Och det är ju en del av bakhusen att den eneste som kan se någon hur Lars har det är ju Lars.
Ja.
Och det betyder också att väldigt mycket av det vi vet är baserat på spörrundersökelser för exempel. Med alla de förbehållen som kommer av subjektiva undersökelser.
Men är det inte det är någon som inte blir bakfulla?
Ja, de är i alla fall extremt motståndsdyktiga.
Men är det faktiskt är det då en fysiologisk motståndsdyktighet mot detta giften som lagas I levern eller är det att de
nej vi vet inte vad det forskningen tyder på sån I den dessa undersökelser där man liksom prövar kartlägga bakhus då så ser vi och det talet ska man bara ta med ett stort konsalt för det är så lite vi vet men runt 10%
jag hörte något och tänkte att det var en jag tänkte det var överraskande högt och två jag tänkte för en superkraft
Ja, I don't know. Jag tänker att det inte är så superkraft. Men vi kan snacka det ut. Så dessa 10% då, plus minus med alla förbehåll, de ser ut, det är inte det att de aldrig blir bakfull, men det ska väldigt mycket mer till. De skiljer sig ut, sant?
Ja.
Och då har man, som du säger, man har någon hypoteser då, om att det är systemer I kroppen deras, genetiska markörer här, som gör att de har apparatur, verktøy og enzymer som effektive, mer effektive enn et gjennomsnittsmenneske.
Ja.
Og det gjør også at det skal, liksom, det skal ganske mye til før de begynner å føle de negative effektene. En superkraft, sier du. Jeg tenker at det der litt oppskrift på... Jeg tror I hvert fall det gjør det lettere for deg å ha et destruktivt forhold til alkohol.
Det kan jo hende, men det noen som kjenner seg sånn rett opp og løpe dagen etter, står opp tidlig, koster ingenting.
I og med at vi har så lite forskning, så ser dette min mening nå. Altså, jeg har ikke noe resultat å vise til, men jeg tenker at det for det liksom litt hva funksjonen til denne bakhusen.
Ja, for du mener at bakhusen et verdifullt verktøy?
Ja.
Ja.
Synes det kult. Eller jeg tenker I hvert fall at det har en del fordeler da. Hvis vi skal ha en bok om fordelene ved alkohol, så synes jeg også vi skal ha en bok om fordelene ved bakrusen. Hypotes, altså det jeg tenker dette, at det å drikke den alkoholen ikke bare for oss.
Fasit.
Ja. Det
på kropp. Altså hvis du liksom la all sånn eventuelle sosiale sosiologi til side, så for kroppen så dette dårlig nytt.
Og derfor kom kostholdsrådene, de nyeste, som sa at den tryggeste og beste mengden alkohol null. Så folk blir fly forbannet for øvrig. Så jeg synes det rart å bli så forbannet for. Det helt tydelig at det ikke bare for kroppen. Men så gjør vi det selv om. Der inne finnes det masse interessant spenning. Altså hvordan forsoner vi oss med en idé om dette her ikke bra for deg, samtidig som vi drikker det. Det veldig interessant.
Men det her må du gi meg litt mer, for at den... Hvor farlig det? For jeg har jo jeg tror en oppfatning, og en kan tenke litt sånn selv også, dette en kulturell trend, folk har drukket alkohol I til alle tider, I praktisk talt over hele verden. Det en del av det å være menneske. Ja, altså, det mange ting som farlige. Det er farlig å kjøre bil, det farlig å gjøre masse greier som gjør det vanlig. Mm. Litt risiko lever vi med.
Ja.
Men du tenker at det litt farligere enn som så, eller?
Nei, jeg synes jeg litt enig I den. Altså, det vi har som faktorgrunnlag, de kalde fakta før vi ligger på mennesker, det at det tryggeste nivået av dette null.
Ja, men det tryggeste, det sånn, alt det tryggeste jo å sitte hjemme I huset sitt. men hvor utbytt
det? Ja, til og med det jo farlig.
Ja, de fleste ulykker skjer hjemme.
Ja, sant, det god seg.
men hva det som, hva gjør det med, en ting at du blir fyllesjuk da, men hva gjør det med kroppen sånn,
ja.
på lengre sikt?
Det viktigste med alkohol der at dosen gjør giften.
Så det vi Hva kan betyr det?
Nej, det betyder att ju mer du dricker, ju värre är det.
Ja.
Och då har du såna då därför säger vi tryggaste är nu.
Ja.
Mm. Och så kan du ha drickemönster som är vad ska man säga med den risken du tar med tanke på hälsa är ganska lav. Mm. Och så kan du ha drickemönster som är vi vet är väldigt negativa och farliga. Och igen tänk på risiko. Så det som är med alkoholintaget, det är en väldigt viktig sån livsstilsparameter för många sjukdomar. Och problem. Och en av det är att leva som vi har snackat om. Mm. Det är en viktig en. Men alkohol är också negativt på andra kroppssystem. Men så är det sån detta är ett stort spektrum av drickemönster. Du kan ha en person som dricker ett glas vin I veckan. Och du kan ha en person som dricker en flaska vin om dagen.
Ja.
Allt det är ju olika mått att dricka på.
Mm.
Så jag tänker att hvis du dricker og du har alkohol som du liksom har, sånn som du sier at du tar en viss risiko med det, så det mange måter å drikke alkohol på som betydelig tryggere igjen. Og fortsatt med en liten risiko, men, ja. Men som mye bedre for deg.
Hva det store skillet der da?
Da kan vi snakke om drikkemønstre, og det vi kan la oss inspirere litt av kontinentet da, for å være litt snobbete.
Nettopp.
Så da vi i Spania, vi i Portugal, vi i Frankrike, til dels Tyskland, Italia. Og der, det vi ser, det at de drikkemønstrene der, folk drikker vin, som bare det, men det ser ut til å være en tryggere måte å drikke på, som preget av at du sjelden drikker deg full, så der røyk nordmannen,
ja, ikke sant?
For det sånn vi pleier å gjøre det. Og der alkohol mye mer sånn, jeg vil si at det mye mer, når du drikker det, så drikker du lite. Men du kan drikke ofte. Så da det typisk ett glass vin til middag en dag, så går det en dag uten, så har du ett glass vin til lunsj. Så går det to dager, så du, skjønner du?
Ja.
Et drikkemønster som for nordmannen føles veldig fremme.
Altså litt bortkastet.
Ja, sant.
Hvis jeg vant til norsk, liksom sånn,
hva poenget hvis du ikke skal være drita? Ja. Det var litt det du var inne på i sted med at du skal danse på gulv og du må ha litt push for deg.
Ja.
Men det drikkemønstret der, det kontinentale drikkemønstret, det en mye tryggere måte å drikke på. Det å bli full og bli drita, det typiske tegn på at du drikker på en mer risikofylt måte. Men så det også forskjell mellom å bli drita en gang i året og bli det hver helg, sant? Det er masse nyanser her. Men det som jeg kan si før vi går videre helt generelt, som et godt råd, det at den mengden du drikker i løpet av, la oss si, en måned, hvis du drikker mindre enn det, om det 10 glass, 5 glass, 2 glass, det alltid bra.
Og jeg sånn, ja.
Det alltid positivt å drikke mindre.
Men det det ikke det her som gjør at det vanskelig å navigere? Fordi at det litt sånn, du kan aldri gjøre det bra nok.
Jo, det kan folk, du. Ja, det kan det være å drikke.
Ja, godt. Godt påpekt, men opplevelsen da, for de som tenker at dette tar jeg ikke helt ut av livet mitt, så det jo derfor folk reagerte på de kostholdsrådene, ikke sant? For at det sånn, ja, du kom hit med vitenskapen din, men...
Ja, men jeg vil ikke ha det.
Fordi... Men jeg vil ikke ha det, fordi altså, dette går ikke overens med hverdagen.
Nei, og da er rådet mitt dette da, at jeg tenker at hvis du... For det jo sannheten for veldig mange. Det mange som har alkohol i livet sitt, som ikke drikker på en veldig farlig måte.
Hva har du i sekken din?
Jeg har faktisk vin med, for jeg har vært på Pola, for dette er så flaut. Jeg har altså blitt en mann, hvit mann, nærmere 40, som har blitt opptatt av vin.
Ja, nettopp.
Så jeg har også alkohol som en del av mitt liv.
Ja.
Og jeg også er litt sånn, jeg drikker det jo ikke, altså når jeg drikker det, så drikker det jo ikke, for jeg tror det bare for helsen min. Så det noe med en, det jo andre, sånn som du sier, det andre grunnen at dette gjør det. Og så prøver jeg å være obs på da, at jeg skal ha, når jeg drikker, så skal jeg drikke ett glass. Og så gir jeg meg.
Ja, for du er blitt såpass snobb at du drikker ett glass vin for smaken.
Ja, og litt sånn, mitt sånn drikkemønster er, for jeg holder det til helgene, aldri på jobb, for øvrig. Jeg er i underholdningsbransjen, og det mange anledninger til å drikke på jobb. Jeg gjør det aldri.
Ja.
Så jeg prøver å ha noen rammer rundt det. Og da er nå hører seg ut som en sociopat, men jeg sitter altså hjemme, alene, med et glass vin i et mørkt rom.
Skal jeg ringe noen for deg?
Eller? Nei, for at det høres helt forferdelig ut. Men jeg har det kjempefint, jeg koser meg, snakker med meg selv, gamer vanligvis, jeg spiller Playstation. Og det liksom, da slapper jeg av. Det sånn deilig, da sånn, nå det helg for meg. Pluss at jeg synes det godt å sitte pis på smaken, og så videre. Men da jo en flaske vin for meg, den holder jo lenge.
Lenge, ja, ikke sant? Og det som aktualiserer det nå i januar er jo at dette er jo en klassisk måned for å ta en fot i bakken på dette. Det er jo sånn du ser det på salg på Vinmonopolet, norsk forbruk i deltatt, gjennom julebordssesong, jul, nyttår, og så kommer januar, og så er det muligheten til å starte på nytt, og da er det manges ambisjon om å drikke mindre.
Ja.
Og hvit januar, er det positivt eller negativt til konseptet?
Jeg er faktisk ganske positiv til konseptet, men det jo en del fallgruver der også. Vi kan ta det litt sånn grunnig da. Så hvit januar, det ideen er, du skal, for de fleste så betyr det null alkohol, til å legge deg selv. Og det kommer da etterfølt av desember, som for mange har vært en periode med for mye drikking. Og så er det en litt sånn inne der, så finnes det en litt sånn, jeg tenker jo pietistisk idé, om at nå har det blitt for mye... ugudelig hor og opplegg, så nå skal jeg skjerpe meg, nå skal jeg tilbake igjen til the basics, og januar er også topp måned for sånn, nå skal jeg bli ny.
Ja.
Nå skal jeg gjøre masse ting som ikke er bærekraftige, og som jeg gir opp i februar. Annen diskusjon. Jeg er veldig positivt innstilt til det, fordi at forskningen er tydelig på at det kan ha masse fordeler. Men jeg også litt som vi må være litt, hva skal man si, jordnære knyttet til hvordan vi gjør det også. Mm. Det finnes, jeg tror det finnes måter å gjøre hvit januar på som mindre fordelaktig enn andre da.
Ja, hvordan da?
Nei, så for eksempel hvis du tar en hvit januar som en sånn, nå skal jeg bøte for synden-aktig innstilling, mm. så tror jeg det veldig lite positivt endte. For det, ja. Det som betyr noe når det gjelder alkohol og helse, det kan du gjøre hele tiden. Så du kan, hvis du har 11 måneder der du drikker på en veldig ugunstig måte, så har du en måned inni der, der du bare smetter, skal liksom ja. Skamme deg og føle deg shit, mm. så nå skal jeg skjerpe meg og piske meg selv. Så ikke det. Nettoeffekten av det er ikke så veldig positiv.
Nei.
Når det knytter til alkohol og helse, så er det det du gjør hele tiden som betyr noe. Men det som er positivt, det er at du bruker den perioden til å reflektere.
Ja.
Du gjør en jobb med deg selv, som er sånn, ok, hvor mye alkohol drikker jeg egentlig? De færreste vet det, faktisk. Det er veldig vanlig å ikke helt ha sånn styring på det.
Ja.
Og hva får jeg ut av det? Hva er bra med det? Hva er negativt med det? Drikker jeg på en sånn måte at jeg er nødt til å drikke for å håndtere ting? Altså sosiale. Må jeg drikke for å ha det gøy med andre?
Mm.
Sånne spørsmål er veldig fine. Hvis jeg skal fortsette å drikke, hva er det? Nå skal jeg få det til å liksom skinne. Altså, hvordan kan jeg klare meg med mindre? Hvis jeg drikker 5 flasker vin, kan jeg klare meg med 2? Den type selverkjennelse er lurt.
Men altså, jeg kan jo skjønne, det var sikkert sånn effektivt for å, ja, for hvis målet er å drikke mindre, og det er mange som har gode grunner til det da, det vil jeg tippe. Men sånn for egen del så er jo den, hvis jeg har en januar, så vil jeg prioritere tid, jeg må liksom ha noe prosjekt med å gjøre noe annet, da vil jeg ikke gå på fest og så bare drikke litt mindre, da må jeg på en måte finne en eller annen aktivitet, må
det kan du jo, det er så
fælt
da. Ja. Ja, men det, jo, det du er litt inne på også er jo at veldig mange drikker jo sosialt.
Mm.
Alkohol er koblet til en del sosiale interaksjoner. Det er sånn som du sier, kanskje det er noe med jobb, det er kanskje noe på fritid, du kan kanskje møte noen og dra på bar. Altså alle disse tingene er jo, blir vanskeligere når du ikke skal drikke.
Mm.
Men det går fortsatt an. Og så tenker jeg jo at balansen mellom, ok, jeg drikker fordi at det er en sosial ting, versus jeg må drikke for å være sosial. Det er stor vesensforskjell der også. Men jeg er jo veldig positiv til at du får deg en hobby.
Ja.
Og så gjør du noe annet. Og så føler du på det, og kanskje det er helt feil for deg. Kanskje du tenker, nei, men nå savner jeg virkelig å ta en øl med kompisene, liksom. Men ja. Det er jo fair. Men den jobben der, den der rekalibreringen, det å se seg selv litt utenfor, være litt sånn, hva er det egentlig jeg holder på med her? Hvis du skal få noe ut av hvit måned, langtidsmessig, positivt, så er det lurt.
Men er det, hvor mye, altså, hvor mye skjer sånn kjemisk eller fysisk, eller har det noe å si på det minste nivå i kroppen, en sånn månedspause?
Ja, ja og nei, altså det har jo noe å si fordi effektene av alkohol er umiddelbare på noen ting, sånn som søvn for eksempel. Du vil nok, hvis du er vant til å drikke på et visst nivå og kutter det ut, så vil nok søvnen din bli bedre. Og det er også noen sånne andre ting, for eksempel veldig lite snakk om, men lommeboken din, det er også det blir mer penger der. Koster mye penger med alkohol.
Ja.
Men sånn i kroppen også, så er det, ja, søvn er en viktig en energi, at folk opplever gjerne at de får mer energi, mer overskudd, fordi alkohol er veldig tappende. Det er en byrde på kroppen din som må hentes inn igjen etterpå. Det er sånn som du snakket om å være bakfull 1 dag, 2 dager, 3 dager. Mm. Det er jo ut av ligningen. Men sånn, nå er leveren min sykt bra, det er ikke helt sånn. For der handler det om helheten over tid.
Ja.
Så du har noen sånne umiddelbare gevinster, som jeg tror vi faktisk kan si nesten ned på cellenivå. Men langtidseffektene, det dreier seg mye mer om det du gjør hele tiden. Og derfor er det også veldig viktig for meg å presisere at en hvit januar ikke kuren i seg selv.
Mm.
Det er den jobben du gjør etterpå som er viktig. Når vi skal snakke om langtidseffektene.
Ja.
Men sånn, det at du føler deg mer oppegående, du sover litt bedre, du har mer overskudd, det er jo veldig, sier ikke det seg selv litt.
Mm. Men tenker du at man burde egentlig bare rulle det på til februar også?
Ja, for det er jo, liksom, det er jo et slags kunstig skille der da.
Ja.
Det er jo ikke noe som, januar er 31 dager, sant? Det er jo ikke sånn at du får effektene på 31. dagen, men ikke på den 29.
Mm.
Jeg tenker at noen synes jo det, har jo fortalt om det da, at de har valgt å bare kutte ut alkoholen og latt det fortsette, og er veldig fornøyd med det. Andre synes at det er ikke helt holdbart, og det er mye gøy med det også. Men sånn, et generelt råd er som sagt, hva er den alkoholen til for? Hvor bra er den for deg egentlig? Hva er det den gir deg som er falskt? For det igjen, hjernen din ikke helt god.
Mm.
Så det en del sånne falske ting du får ut av deg. Angrer du? Kjempeviktig spørsmål. Mm. Angrer du på valg du tar? Men sant, det du spør om er det noe magisk med januar? Og jeg er jo kronisk imot nyttårsforsetter.
Mm.
Det er, jeg er så anti-nyttårsforsetter, fordi at du kan bli bedre hver dag.
Jeg måtte, det sånn, jeg veldig mot nyttårsforsetter, for jeg synes jeg for lite strenge. Hvorfor ha et nyttårsforsett når du kan ha et helårsforsett? Men,
det er det jeg mener. Hvorfor ikke bare bli bedre hver dag?
Ja. Som en usympatisk fyr. men har du altså ditt eget drikkespor? Du nå, kommer du her fra en situasjon der du har tenkt at du på en måte har, det har vært en større del i livet ditt enn det er? Ja, eller ja, har du fra liksom, at du aldri egentlig har vært inne i det?
Nei, det, jeg tror vi kan si at det har vært en større del av livet mitt. Jeg har hatt en sånn festperiode der jeg var med fest. Da var jeg også yngre og hadde et liv som så veldig annerledes ut. Og da var det, da var det å være... bak full liksom en vanligere del av, la oss si, en hverdag da.
Mm.
Det, jeg synes ikke det var destruktivt, men det var nok nærmere et sånt drikkemønster som jeg beskrev i sted, norsk drikkemønster. Og så var det også veldig gøy.
ja, for der, tilbake til hvorfor dette er et dilemma.
Og jeg angret også.
Ja.
Det var kvelder der jeg var sånn, fy faen, nå føler jeg på skam, nå føler jeg nå hater meg selv, altså de negative delene.
Men fordi du gjorde veldig mye dumt, eller fordi at du bare følelsene kom på grunn av
bakgrunnen? Jeg tror litt av min sånn greie der, det at jeg er en ekstremt, hvis ikke du visste det, kritisk person.
Ja.
Og selvkritisk. Jeg har en hjerne som er veldig analytisk, og som finner detaljer med en gang, og jeg driver veldig sånn, jeg har liksom overaktiv hjerne. Og det som var appealen for meg, det var litt det du beskrev, at da ble det litt ro oppi der.
Ja.
Og så kunne jeg bare være. Og det har gitt meg liksom kvelder som har vært helt sånn fantastiske, liksom. Men så har det også gitt meg sånn anger etterpå.
Du får dobbelt smell,
litt.
På en måte.
For da kan jeg sitte etterpå og være veldig, ja, sånn, fy faen, for en idiot du er, for et fælt menneske du er. Så det jeg gjorde, det at noe av det er naturlig også med at det var som jeg fikk en jobb som var veldig mye mer hektisk, og også at jeg redistribuerte litt prioritetene mine, som det er viktigere for meg å være på jobb.
Ja.
Altså det er der hjertet mitt er da. Det er der lidenskapen min er. Og så også at alkohol kan være en del av livet mitt, men på en tryggere og mindre sånn, ja, ekstrem måte da.
Mm.
Og det skiftet der, det har skjedd over flere år. Det er lenge siden jeg var i sånn festperiode. Men uansett, det er, jeg vil ha det som en del av livet mitt, men jeg synes også det er litt viktig å tenke på at det skjer på en måte som ikke begynner å trukke på hvem jeg er som person, og at jeg må ha det. Det føles fælt.
Eller var det helsemessig? Eller var det sånn, hva skal man si, sånn...
psykologisk.
Psykologisk, liksom. Ja.
For jeg har alltid levd så kjernesunt, jeg er så sympatisk.
Ja,
jeg er kjempesympatisk.
Det blir bedre hver dag hele året.
Så det har ikke vært så viktig for meg, men jeg tror i dag da, hvis jeg ikke hadde gjort den type oppvask og sånn, så tror jeg hadde tenkt mer på det, fordi at det der er jo også noe med alder og sånne ting.
Bare sånn kjapptipsene for å kunne for du mener du skal, man bør drikke mindre enn det man gjør generelt.
Mange har gått av det.
Mm. Ikke sant? For å holde enten der til januar eller februar, eller hva er det viktigste å tenke på eller ha med seg for å lykkes med en liten reset?
Bruke perioden til å reflektere, rett og slett.
Mm.
Over rollen alkohol har i livet ditt, og hva du trenger og hva du ikke trenger, og sånt noe. Og da vil du også forskningsmessig se at du vil kunne drikke mindre over en lengre periode, fordi du har gjort en rekalibrering. Og så prøv det der, nå skal jeg skjerpe meg i en måned, og så skal det skli ut. Det er ikke så gunstig på noen som helst måte.
Nei.
Og det er litt sånn, bare sånn, hvis du skal begynne på treningssenteret, begynn gjerne med en gang i uken først. Så holder det seg. Så blir ikke det så umulig for deg.
Og jeg var i England, og der er det jo en annen drikkekultur, en pubkultur, som på en måte ikke er så kontinental kanskje, men en mix av den nordiske og den kontinentale. Bare at du drikker deg mer full hele tiden. Og da var det en lunsjpause, mens jeg studerte, og jeg var jo på puben, jeg tror ikke jeg drakk da, for det var bare spilte litt biljard eller noe sånt, men da var det sånn fire håndverkere som satt og drakk, og de drakk fire pints hver i den lunsjpausen, Og da fikk jeg sånn umiddelbar forståelse på hvorfor de husene som de bodde i var så sinnssykt skjeve.
Jeg har også bodd i Storbritannia. Jeg bodde i Bristol. Og da fikk jeg også oppleve det der, at liksom, okay, så den norske drikkekulturen kanskje ikke så bra, men jeg føler at det verre.
Ja.
Men jeg også bodde i USA, og det var litt det som, når vi snakket om liksom, mitt eget forhold til alkohol, da fikk jeg tatt ut den der norske ideen om at det skal drikkes til maks.
Ja.
Og så fikk jeg oppleve hvordan det et samfunn da, eller i hvert fall det stedet jeg var, så var det mye mer sånn, da tok man, for eksempel man gikk ut etter jobb på en fredag, det vi kaller lønningspils i Norge, men det var en veldig sånn brokket institusjon, for da drakk noen en øl, mens andre drakk en brus.
Ja.
Og det som var så deilig for meg da, det var sånn, ok, så de som drikker brus, de kan få lov å gjøre det i fred.
Ja,
uten å måtte stå til ansvar for inkvisisjonen som lurer på hvorfor de ikke drikker.
Hvorfor de bryter med den sosiale normen om at dette feires med alkohol, ja.
Og det er et godt eksempel på et destruktivt drikkemønster, at den eneste måten å få det til å gå ihop, det at alle må gjøre det. Det er ikke et bra tegn. Og det er litt med å skape rom, da. Så dette har jo vært strømninger i tiden også, og vi ser at de unge drikker mindre. Noen synes det veldig bra, noen synes det et tegn på en generasjon som ikke har ryggrad.
Altså, du må jo kunne være i selskaper og være sosialt uten å drikke alkohol, det mener jeg definitivt. Men det også sånn, hvis du ikke skal drikke alkohol, så kanskje du bare skal gjøre noe annet. Det blir som sånne der vegetarpølser, men sånn, ikke la det, ikke prøve å gjenskape det samme
magien.
På en annen måte. Du kan lage god vegetarmat. Også, altså, du kan bare gjøre en aktivitet, gjøre et eller annet som du ikke kan drive med når du full. Så kan du gjøre noe, liksom, finne på noe annet.
Jeg jo mye på show, altså jeg har jo mye shows. Jeg reiser rundt i Norge, har shows, og det alltid på fredag og lørdager. Så da publikum drita, sant?
Mm.
Og det som jeg skal si basert på den opplevelsen, det at det veldig kjedelig å være edre rundt full folk.
Ja.
Det noe av det verste i verden. Det sånn, det her får meg ekspressfart ut av det her. Men du sier full, og husk at det tar jo en stund før du blir full. Så la meg komme med et motforslag da,
ja,
til at ok, så du, nå det lønningspils, en del av dine kollegaer vil bli der så lenge at de blir litt fulle, men du kan jo ta noe alkoholfritt i begynnelsen av kvelden og så gå.
Ja, sånn ja.
Du trenger ikke å ta det helt ut og sitte der som en sånn Viggo Venneløs og ha det helt jævlig i hjørnet. Men da får du litt av det sosiale samtidig.
Den beste, ja, men det litt sånn der småbarnsopplevelsen, ja. Men da kanskje ta havne en lykkeproblem, ta de to ølene.
Det går også.
Og så sikkert.
Men de der ideene om at det enten eller, de to skjer så gunstige for oss.
Ja.
Vi kan, det finnes noe i midten der også.
Ja, ikke sant. Ja.
I den alkoholforskningen så har jeg vært så fascinert av hvordan det er å være alkoholforsker. Det virker som en veldig rar jobb. Så en av studiene jeg kom over, da er det knyttet til sex. For det er jo for mange det eneste logiske utfallet av en kveld på byen.
Ja, og det er kanskje viktig å ha med at i liksom dette positive aspektet, så for en del i hvert fall i Norge, så ligger det som en liten sånn gulrot, for å kalle det, i slutten av dette drikkeprosjektet. Det er mange fester som har det som formål. Ja, håp.
Formål og håp er gode ord. Og så er det mange som angrer på det etterpå.
Ja.
Men det som er derfor å si, det at fordi den sexen da, det synes jeg er veldig interessant, fordi ok, så du skal være dit og føle, du skal finne deg en eller annen person. Jeg synes den tiden når utestenget stenger er så fascinerende. Da blir jeg ofte stående i gamle dager da. Jeg vil ikke hjemme noen, jeg vil være alene. men jeg blir ofte stående og observerer det der rare kjøttmarkedet, og hvordan liksom prioritetene tydeligvis har skiftet veldig da, derfor å være sånn, vi har en god connection, det er ikke så viktig lenger, mer enn at, er du ledig, biter du på, og så går man bare nedover, og så står det alltid to igjen alene, og så er det sånn, blir det dere? Ja, det blir dere. Men uansett, så den sexen som da kommer ut av dette, klokken 3 eller 4 om natten, er den noe god? Er det god kvalitet på den sexen? Og det har noen forskere forsket på da, for man står sted.
Ja.
Og det synes jeg var, dette har brent seg inn i hukommelsen som en sånn ting som jeg ofte kan slenge ut i tid og uttide. Og svaret er nei. Kvaliteten på manens orgasme, hvis den i det hele tatt kommer, er dårlig. Og måten, så kan du spørre, hvordan vet man det da?
Ja, hvordan vet man det da?
Nei, nå skal du høre. Nå skal jeg fortelle deg om penisen din. Så når man...
Vær så god.
Nei, nå ble jeg flere. Når man har ereksjon og orgasme, så skjer det noe rart med penisen, og det er at den trekker seg sammen, så den pulserer i selve orgasmen. Og kvaliteten på orgasmen, altså hvor god den føles, er koblet til hvordan disse sammentrekningene er. Så en god orgasme, den har sterke rytmiske sammentrekninger. Jeg skal slutte å gjøre det med hendene mine. Og en dårlig orgasme, den litt sånn...
Ja.
Det sånn lite sånn...
Da ja, ikke sant? Da det ikke noen sammentrekninger og ikke noe trøkk, nei.
Så har man da tatt drita menn og puttet sånne rare... Det sånn... Jeg desperat prøvde å finne bilder av dette, men det vanskelig å google seg frem til.
Forsiktig liksom,
ja. Ja, altså jeg var litt sånn, jeg ga litt opp på det da, men det beskrevet som sånn her, det sånn slags liten tube, eller en sånn ring, så du kan putte på penisen, og jeg vet ikke helt akkurat hvor, det var en av tingene jeg var veldig fascinert av, som da måler disse rytmiske vibrasjonene.
Men så har de sendt masse folk ut på byen for å drive kjøttmarked,
Jeg tror ikke jeg har vært på byen. Jeg tror det har vært sånn type en situasjon de har blitt enige om på forhånd. Nei, vet du hva? Det er faktisk runk.
Nå, ja, det,
tok,
ja.
Det gir jo mening.
Ja.
Så da holder på, lalala, og så ser man da hvor bra dette her er før og etter alkohol, på en måte. Så man får to kontrollpunkter. Og da viser det seg at menn leverer dårlig. En del får det ikke til, det noe en ting. Men orgasmens kvalitet går dramatisk ned.
Nettopp.
Så det rever orgasmer. Og da det sånn, ja, Ok, så, og det to en del menn, basert på erfaringer og de jeg har snakket med, kjenner seg litt igjen I det, så det liksom tilbake på dette kjøttmarkedet når baren stengt. Det der, den sulten, for det alkohol for meg, den sånn sult, den tørst som aldri blir stillnet.
Ja.
For du skal ha dette ligget ditt, og så skal du bli skuffet, og du skal være ganske dårlig, og du skal angre på dette på.
Ja, men det fikk ligge. Det er på en måte en sånn...
Ja. Jeg jo også så kvalitetsbevisst, ja. Som du vet.
Sitter med en vinglass ut I møke.
Quality.
Men derfor, da tenker du at da, hvis du får ligge den ene gangen, kanskje det var dårlig, men det kanskje blir en gang til, da, så det bedre.
Jeg tror det har litt med at hjernen vår I primitiv modus. Ja. Det de to tingene som primathjernen opptatt av, det sex og det mat. Og når alt annet skudd av og dødt og sluknet og sånn, så det de to tingene.
Men sexen blir dårlig, men maten blir bra, eller? Ikke altså, det en av de få tingene som faktisk kan hjelpe litt mot fyllesyke?
Det et veldig bra tips. Og det jeg pleier å si at du skal ramme inn kvelden med mat. Mm. Så begynn med mat I magen, og slutt med mat I magen. Så nattmaten, det en viktig institusjon, synes jeg.
Nettopp, ja.
Det som skjer, det at når du spiser da, så går du I magetarm, og da tas alkohol langsommere opp. Så har du alkohol I magen, så tas det langsommere opp. Og det at alkohol tas langsommere opp, det en tydig koblet til bedre dagene på. Så det verste for, altså hvis du nå vil sitte sammen på laboratoriet, den verste bakrusen som finnes, så det tom mage, shots.
Nettopp, ja, det kan jeg, logisk. Ja. Alt, forløpig følger jeg
oppskrivelsen.
Dette har jeg en bry på, ja.
Så det vi snakker om da, det at promillen din går drastisk opp. Det negativt.
Ja.
Og så det jo å ligge seg på stigende rus, også veldig elendig, når ryker søvnen din.
Men det må jeg spørre om. Det da bedre å faktisk bare vente være våken lenger?
Jeg tror det, altså. Jeg har ingen forskning å vise til. Jeg pleier å rydde huset. Det var det jeg gjorde I gamle dager.
Det faktisk en god idé. Og så,
skjønner
så går det også fort, for at det litt sånn...
Ja, så det litt musikk og god stemning. Men jeg hører jo litt når jeg sitter og snakker at jeg en litt sånn spesiell person, ass. Men jeg har tatt frem både mopp og støvsugerei. For jeg tror det lurt å liksom la den der ebbe ut, da. Og så det jo det å ikke drikke, altså du har jo hørt sånne ting som vin og øl blir fin, og altså, det du drikker også litt viktig. Det er ikke rekkefølgen nødvendigvis som viktig, så øl og vin eller vin og øl, det blir litt det samme, viser forskningen.
Mm.
Men det å ikke drikke veldig mye brunt, mørke drikkevarer, nok også lurt å unngå, altså.
Hvorfor
det? De inneholder, så hvis du tenker vodka til whisky, forskjell mellom de to, så whiskyen, den jo brun på farge, sant? Lysbrun. Og lukter også noe annet. Det en del aromastoffer.
Ja.
Og det som gjør disse mørkere drikkevarene mørk, det en kombinasjon av kjemiske stoffer, mange av de, som duft og aromastoffer, men også fargestoffer og så videre. Og når du drikker det, så blir det med I leveren, så da skal leveren din ikke bare strime alkohol som det skal forbrenne, som vi vet blir om til gift, men det skal også fordøye og forbrenne en del av disse andre stoffene. Og det gjør at du blir mer sliten.
Jeg vet, sånn, har en barskap, så klarer jeg ikke å drikke. Jeg drikker aldri sprit.
Så jeg har, nei, det også sluttet
med. Det blir bare stående, men den har bare faset ut av repertoaret.
Vi fester hos deg da.
Ja, det en dag.
En dag. Da kan jeg sitte I mørket alene og ikke snakke med noen, og så bare observere det forferdelige som skjer.
Du kan få støvsukket på.
Ja, men det ikke så dumt til.
Ja, nydelig. Alexander, tusen takk for at du kom. Det var veldig, veldig hyggelig. Extra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Totland, og ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.